Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Skupština Srbije na vanrednoj sednici popodne trebalo bi da razmatra izmene zakona o vladi, ministarstvima i uređenju službi bezbednosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio u Prištini da je potrebna normalizacija odnosa sa Beogradom i od svih lidera zatražio posvećenost miru. Društvo sudija zatražilo od članova Visokog saveta sudstva da podnesu ostavke. Vojska Sirije preuzela kontrolu nad najvećim delom prestonice. 120 srpskih sportista otputovalo za London, gde za tri dana počinju olimpijske igre. Fudbaleri Partizana igraju revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Valete. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen, u Beogradu oko 28. Prema načelnom dogovoru predstavnika poslaničkih grupa i predsjednika Skupštine Nebojše Stefanovića, vladajućoj koaliciji pripašće 11, a opoziciji 8 skupštinskih odbora. Zamjenik šefa poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković rekla je da će u svim onim odborima gde predsjednici budu iz redova vladajuće većine, njihovi zamjenici biti iz opozicije. U ovim trenucima u Skupštini Srbije trebalo bi da se održe konstitutivne sednice pojedinih odbora koji moraju da raspravljaju o predlozima zakona koji su na dnevnom redu vanredne sednice parlamenta. Iz Doma Narodne skupštine uoči početka zasedanja Zoran Vasković.
To je najprije predlog izmjena zakona o ministarstva. Ovim rešenjima prizna se da je delo grada svakog ministarstva i njihova povezanost. Cilj je da se smanji broj resora i obezbedi efikasniji rad vlade. Novi vladin kabinet imaće 17 resora i 19 članova. Zakon vladi proširuje se odgovornost vlade na rad imalaca javnih ovlašćenja na nivou Republike. To je značajno zbog toga što je veliki deo javnih poslova i ovlašćenja državne uprave prenet javnim agencijama i drugim institucijama. To praktično znači da će rad agencija, pre svega njihovo finansijsko poslovanje, biti pod nadzorom vlade. Na dnevnom redu je predlog izmjena zakona o uređenju sistema bezbednosti. Novim rešenjima proširuje se prostor demokratske kontrole u ovoj oblasti. Kako je predviđeno, po ovom zakonu, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost imenuje i razrešava predsjednik Srbije, što je u skladu sa zakonom o predsjedniku Republike.
Čuli ste Zorana Vaskovića, u Skupštini se i danas očekuje burna rasprava kako je bilo i juče. Izbor predsjednika parlamenta obeležile su svađe i optužbe pozicije i opozicije. Reč je o odmeravanju snaga, procena je analitičara. Nataša Ćimović.
Poslanici se nisu dugo videli, pa kod su jedva čekali da saspu lice sve šta su imali jedni drugima. U najkraćem, to je utisak svih koji su juče pratili izbor predsjednika Skupštine Srbije. Šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Dragoljub Mićunović i Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine satima su upućivali ljute strele i optužbe lideru naprednjaka Aleksandru Vučiću, Mlađanu Dinkiću i Ivici Dačiću. Strele su išle i u suprotnom smeru. Dačić, međutim, nije hteo da se svađa. Poručio je samo dosta više rasprava ko je sa kim bio, a ko sa kim više nije. Za funkcionerku Ujedinjenih regiona Srbije Vericu Kalanović prvi radni dan u Skupštini ličio je na odmeravanje snaga opozicije i vladajuće većine. Naši gosti u emisiji Talasanje, sociolog Vladimir Vuletić i predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, međutim misle da je, kako kaže Vuletić, i u samoj vladajućoj koaliciji bilo obaranje ruku.
Da se pokaže ko je zapravo glavni u toj novoj vladi. Dakle, da li su to naprednjaci ili su to socijalisti. Mislim da će i od medijske promocije jednih i drugih jako zavisiti. Mislim da će se veliko takmičenje iza scene. To takmičenje ne mora nužno se odraziti na rad vlade. Ali mislim da je juče bilo upravo to važno što je u tom duelu profesor Mićunović kao vođa glavne opozicione stranke akcenat stavio upravo na Vučića. I zato je, čini mi se, gospodinu Dačiću bilo jako važno da tu debatu smiri.
Ljiljana Smajlović je više za to da u Skupštini treba da bude rasprave, kulturne naravno, nego za neke stare metode vlasti, pusti opoziciju da priča šta hoće, a mi ćemo i onako da izglasamo zakone. ali da je bilo želje, kaže, da se pokaže ko je glavni u vladajućoj koaliciji, bilo je.
Svako prati sad političku scenu, zna da je Aleksandar Vučić trenutno vrlo važan čovek u ovoj zemlji, a juče je on pokazao da je i u toj konstelaciji nove vlasti ipak on centralna figura. Jedina neprijatnija od ove jučerašnje skupštine mi je bila ona kad je Tomislav Nikolić biran za predsjednika. Sećate se onih špirhoznica. E to mi je nekako bilo mnogo mučnije, a tako da mi je ovo bilo gotovo uglađenije od onoga što smo tada gledali.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović kao i sociolog Vladimir Vuletić daje šansu budućoj vladi da uradi šta je obećala, ali ako nešto ne bude valjalo, treba kritikovati i pre isteka džentlmenskih 100 dana.
Nova vlada može da obezbedi novaca za penzije i plate do kraja godine, izjavila je Verica Kalanović, koja bi prema stranačkom dogovoru trebalo da preuzme funkciju ministra za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu. Ona je ocenila da lider Ujedinjenih regiona Mlađan Dinkić nije rekao ništa novo kada je u Skupštini upozorio da je budžet prazen i da država svoje obaveze može da izmiruje samo do kraja avgusta. Ako je suditi prema izjavama datim u Skupštini, vlada mora dodatno da se zaduži na domaćem i stranom finansijskom tržištu i da sklopi novi sporazum sa međunarodnim monetarnim fondom i Svetskom bankom. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali upozoravaju da će cena kredita za državu zavisiti isključivo od poverenja investitora u kvalitet vladinih reformi i sposobnost naše zemlje da pozajmljeno i vrati. Opširnije Milica Milovanović.
Ono na što je Fiskalni savet odavno upozoravao, da državi nedostaje 210 milijardi dinara u budžetu kako bi mogla da isplati penzije, plate i druge obaveze u ovoj godini, konačno je izašlo na videlo i u Skupštini. Funkcioner URS-a i, kako je najavljeno, ministarka u novoj vladi Verica Kalanović, kaže da je jasno da novca u republičkoj kasi trenutno nema, ali i da su već dogovorene mere koje bi trebalo da obezbede finansiranje državnih rashoda do kraja godine.
Ono što ja danas mogu da kažem, ne kao optimista, nego kao neko ko je upućen u to šta će se u narednom periodu raditi, jeste da će država obezbediti pare za plate i penzije do kraja godine, da nećemo ući u krizu kakvu neki pesimisti predviđaju.
Predsednik URS-a i kandidat za ministra finansija i ekonomije Mlađan Dinkić rekao je poslanicima da će nova vlada zamoliti Rusku federaciju da deo kredita vrednog 800 miliona dolara za obnovu železnice preusmeri za podršku srpskom budžetu. Stručnjak za infrastrukturna ulaganja Mahmud Bušatlija smatra da je poguban nastavak politike trošenja novca namenjenog kapitalnim investicijama.
Normalno bi bilo da se prvo investira prije svega u infrastrukturu i u proizvodnju, naročito proizvodnju onih dobara koja mogu da se izvezu, pa da se onda na osnovu toga kroz fiskalne prihode država stiče novac koji može dalje da troši. Nažalost, mi i dalje nastavljamo sa jednim propalim modelom, a to je dajte da se zadužimo, a neko drugi će to vraćati.
Nova vlada mora da sklopi i drugačiji aranžman sa MMF-om i Svetskom bankom, a najavljeno je i zaduživanje države na domaćem i stranom finansijskom tržištu preko obveznica. Broker u Sinteza Investu Nenad Gujaničić upozorava da takve pozajmice mogu da budu neizdrživo skupe za zemlje u koje investitori nemaju poverenja, ali ipak veruje da će Srbija uspeti da im proda svoje hartije od vrednosti.
To je, da kažemo, lakši deo posla, teži deo posla jeste da se taj dug u budućnosti vrati, jer je uobičajeno je da neke racionalne i normalne države se zadužuju samo po onim stopama po kojima u nekoj daljoj budućnosti može njihova ekonomija da raste. Recimo, ukoliko se zadužujete po stopama od 5%, to ima smisla isključivo ukoliko očekujete da ćete u narednih 10 godina vaš prosječni rast ekonomije biti barem toliko. To, nažalost, kod nas nije slučaj.
U koalicionom sporazumu, podsjetimo, stoji da su sve stranke potpisnice svesne da su potrebne hitne mere za ublažavanje budžetskog deficita. U tom smislu, partije čiji će ljudi ući u buduću vladu obećale su da će da smanje sve nepotrebne troškove administracije, reformišu poreski sistem i da pokrenu nove pregovore sa MMF-om i Svetskom bankom.
A umeđu vremenu oglasilo se Ministarstvo financija.
Javne finansije Srbije stabilne su i država će i u narednom periodu nastaviti da na vreme izvršava sve obaveze, saopštilo je Ministarstvo financija. Trenutno se na računima izvršenja Republike Srbije nalazi više od 35 milijardi dinara, a do kraja meseca se očekuje dodatni priliv oko 10 milijardi dinara od emisije obveznica. To je sasvim dovoljno da se nesmetano finansira deficit u narednih nekoliko meseci. Kandidat za ministra finansija u novoj vladi Srbije, Mlađan Dinkić, juče je izjavio da u budžetu ima novca za plate budžetskim korisnicima i za penzije samo do kraja avgusta.
Slušate novosti dana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon danas je iz Beograda otputovao u Prištinu gde se na aerodromu sastao sa kosovskim zvaničnicima. Tanja Vujsić.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je danas u Prištini da UNMIK i dalje igra važnu ulogu na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 i istakao da od kosovskih vlasti očekuje normalizaciju odnosa sa Beogradom. Ističući važnost uzajamnog uvažavanja i nastavka dijaloga za mirnu i prosperitetnu budućnost, Ban je istakao i da je zabrinut eskalacijom nasilja na severu Kosova u poslednje godinu dana i ocenio da je sever kompleksno pitanje koje mora da bude rešeno mirnim dijalogom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je rekao i da poziva obe strane da se ozbiljnije pozabave pitanjem nestalih lica. On se založio za zaštitu manjinskih demokratskih prava i jačanje demokratskih institucija na Kosovu. A premijer Kosova Hašim Tači nakon susreta sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom je kazao da Ujedinjene nacije nemaju nikakvu ulogu u dijalogu Beograda i Prištine. Tači je takođe i ocenio da je Ban priznao, kako kaže, novu realnost na Kosovu i stremljenje naroda Kosova da bude deo euroatlantskih integracija. Inače, dok su neki mediji na albanskom jeziku kao i kosovski zvaničnici naglašavali da poseta Ban Ki-moona Kosovu znači neposredno priznavanje nove realnosti, to jest da je i Kosovo kao ostale bivše republike SFRJ nezavisna država, pojavile su se i ocene nezavisnih analitičara koji negiraju ove tvrdnje. Naime, generalni sekretar UN-a se jedino na Kosovu sa predstavnicima vlasti sreo na aerodromu, odbijajući posete zgradi vlade ili predsjedništva Kosova, što analitičari tumače kao jasan znak da Ban Ki-moon nije želeo da kosovskim zvaničnicima da onaj značaj koji su oni očekivali. Inače, Ban Ki-moon će danas još posetiti manastir Visoki Dečani, a u Prizrenu će razgovarati sa vladikom Raško-Prizrenskim Teodosijem, dok će se sresti i sa predstavnicima međunarodnih misija na Kosovu, KFOR-a i EULEX-a.
Ideja predsjednika Republike Tomislava Nikolića o uključivanju Ujedinjenih nacija u pregovore o Kosovu i Metohiji, koji je ponovio i u susretu sa generalnim sekretarom Svetske organizacije Ban Ki-moonom, jeste korisna za Srbiju, ali teško ostvariva. Saglasni su oceni političari i analitičari. Upozoravaju međutim da bi insistiranje da uz Brisel i Njujork bude posrednik u dijalogu moglo da ugrozi naš put u Evropu. Branislav Kostadinović.
Opšte je mišljenje da bi sa Ujedinjenim nacijama naša država imala veće šanse da se izbori za pravednije rešenje za Kosovo i Metohiju, jer bi dobila protivtežu Evropskoj uniji, koja uglavnom drži stranu kosovskim Albancima. Ni do sada nije bilo nijednog razloga da se Ujedinjene nacije isključe iz dijaloga o konačnom rešenju problema Kosmeta, kaže za Radio Beograd budući šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Najjače uporište jeste rezolucija 1244 i jesu garancije Ujedinjenih nacija i najviše prijatelja imamo u Ujedinjenim nacijama. Ovo je samo dokaz da se nova kosovska politika u skladu sa interesima Republike Srbije i Srpskog naroda na Kosovu i Metohiji konačno ostvaruje.
I dosadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, smatra da bi za Srbiju bilo veoma dobro da Ujedinjene nacije budu posrednici u predstojećim političkim pregovorima Beograda i Prištine.
Što je jako bitno reći jeste da u Savetu bezbednosti 3 od 5 nacija koje imaju pravo veta su priznale nezavisno Kosovo i znaju da bi vraćanjem Kosova u Ujedinjene nacije, odnosno Savet bezbednosti, dale priliku dvema koje se ne slažu sa nezavisnošću Kosova da iskoriste svoje pravo veta i blokiraju svaku sledeću akciju.
Ideja o većoj ulozi svetske organizacije u rešavanju kosovskog pitanja nesumnjivo je dobra, ali je veliko pitanje koliko je realna, ističe naučni saradnik Instituta društvenih nauka Ognjen Pribićević. On podsjeća da je pre 4-5 godina Srbija to pitanje prepustila Evropskoj uniji kroz EULEX i druge misije.
Bojim se da Brisel neće imati razumevanja za tako nešto i da bi eventualno takva ideja oko snažnije uključivanja Ujedinjenih nacija mogla da ima reperkusije na drugoj strani kada je u pitanju Brisel, kad su u pitanju procesi evropskih integracija.
Analitičari upozoravaju da se u toj tački susreću dve naše najkrupnije dileme. S jedne strane legitimna želja da se sačuva Kosovo i Metohija, a s druge isto tolika želja da budemo deo evropske porodice naroda.
svet. Situacija u Siriji se ne smiruje i pored mirovnih napora međunarodne zajednice. Žestoki sukobi Asadovih snaga i opozicione slobodne sirijske armije vode se u gradu Alepo, gde je prošle noći u pobuni političkih zatvorenika u centralnom zatvoru ubijeno 8 ljudi. Dok vlasti u Damasku tvrde da iza informacija da će Sirija upotrebiti hemijsko oružje stoje Vašington i Tel Aviv, američki predsjednik Obama upozorava da bi upotreba hemijskog oružja bila Asadova tragična greška. Pojedinosti Zorana Bokan.
Snagama slobodne sirijske armije u gradu Alepo, 70 km od granice sa Turskom, komanduje bivši pukovnik Asadove vojske Abdel Džabar El-Okejdi, koji je izjavio da su ustanici počeli operaciju za oslobađanje ekonomske prestonice Sirije, grada sa oko 3 miliona stanovnika. Asadove snage, kako tvrdi, u borbama koriste tenkove i helikoptere. Sirijski opozicioni nacionalni savet optužuje Asadov režim za masakr nad političkim zatvorenicima u zatvorima u Alepu i Homsu. Ministarstvo spoljnih poslova Sirije danas u oštro intoniranom saopštenju navodi da su strani mediji namerno pogrešno protumačili jučerašnju izjavu portparola tog ministarstva, Džihada Magdesija, o eventualnoj upotrebi hemijskog i biološkog oružja, kako bi stvorili uslove za stranu vojnu intervenciju u Siriji. Sirijski ministar za informisanje Omran Az-Zuabi ocenio je da američka diplomatija traži ozbiljne razloge za usvajanje rezolucije u Savetu bezbednosti, u kojoj bi se utvrdilo da Sirija ugrožava mir u svetu i omogućila vojna intervencija. Američki predsjednik Barack Obama u govoru o spoljnoj politici pred ratnim veteranima u Nevadi upozorio je Asada na posljedice tragične odluke da upotrebi hemijsko oružje.
Danas mi radimo i na tranziciji vlasti kako bi sirijski narod imao bolju budućnost, oslobođenu Asadovog režima. Uzimajući u obzir činjenicu da u Siriji postoji hemijsko oružje, nastavit ćemo pritisak na Asada i njegovo okruženje, kako bi oni razumeli da svet pažljivo prati situaciju i da će međunarodna zajednica i Sjedinjene Američke Države pozvati na odgovornost sve one koji počine tragičnu grešku i upotrebe hemijsko oružje.
Portparol Bele kuće Jay Carney ponovio je da Washington ne planira vojnu intervenciju u Siriji, ali da će nastojati da radi na međunarodnoj izolaciji predsjednika Asada. Istovremeno, sirijska opozicija je saopštila da se slaže da neko od pripadnika Asadovog režima vodi Siriju tokom tranzicije vlasti kada Asad ode.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku, između ostalog o tome zašto društvo sudija traži od članova Visokog saveta sudstva da podnesu ostavke. A saznaćete i kakva su očekivanja naših sportista koji su danas otputovali za London, gde za 3 dana počinju olimpijske igre. Podsećamo i na najvažnije vesti. Skupština Srbije na vanrednoj sednici popodne trebalo bi da razmatra izmene zakona o vladi, ministarstvima i uređenju službi bezbednosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio u Prištini da je potrebna normalizacija odnosa sa Beogradom i od svih lidera zatražio posvećenost miru. Situacija u Siriji se ne smiruje i pored mirovnih napora međunarodne zajednice, žestoki sukobi Asadovih snaga i opozicione slobodne sirijske armije vode se u gradu Alepo. Fudbaleri Partizana igraju revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Valete. Sutra promenljivo oblačno, moguća kiša i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Društvo sudija Srbije zatražilo je od članova Visokog saveta sudstva da podnesu ostavke kako bi reforma pravosuđa mogla da se nastavi. To udruženje odlučilo je da nove vladi uputi smernice za sprovođenje reforme pravosuđa, praktično za reformu dosadašnje reforme koju smatraju neuspelom. Ida Maričić.
Visoki savet sudstva izgubio je poverenje i legitimitet, zbog čega predstavlja branu ispravljanju grešaka koje su počinjene u dosadašnjem toku reforme pravosuđa, rekla je predsjednica društva sudija Dragana Boljević.
Jednostavno, ukoliko Visoki savet sudstva ima jednu dozu elementarne pristojnosti za sve ono što je urađeno do sada, a što je evidentno da je bilo loše, trebalo bi da podnesu svi ostavke i omoguće da sistem dalje funkcioniše bez opterećenja koje su oni donosili svojim što merama koje su pokazivale da se Visoki savet sudstva ne snalazi u upravljanju sistemom, a s druge strane da je pod velikim političkim uticajem.
Predsjednik Beogradskog ogranka udruženja sudija Konstantin Mitić-Vrankić pozvao je novu vlast da učini sve da srpsko pravosuđe postane zaista nezavisno i ponudio stručnu pomoć u tom poslu.
Vidjeli smo kako to izgleda, kako je izgledalo u situaciji Kada smo mi našu ekspertizu nuzdili, pre svega državnim organima i Visokom savetu sudstva, a kada to nije bilo prihvaćeno. Usuđujem se da kažem da je ispalo jako loše za državu Srbije. Ovo što se desilo, usuđujem se da kažem ovaj mini državni udar, ovaj udar jedan na pravosuđe, treba da ostane kao trajan i večiti podsjetnik nečega što više nikad ne smije u Srbiji da se desi. Taj reizbor, to nije nešto što je svojstveno demokratskim parlamentarnim sistemima.
Društvo sudija odlučilo je da novoj vladi uputi smernice za popravku sprovedene reforme. Od nove vlasti traže učvršćivanje stalnosti sudijske funkcije, obezbeđivanje vrednovanja rada i utvrđivanje mehanizma disciplinske odgovornosti. Traži se uspostavljanje legitimiteta i vraćanje poverenja u Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, kao i stvaranje delotvornog, ekonomičnog sudskog sistema pristupačnog svima uz obavezno preispitivanje donetih procesa. Zakona.
Direktor policije Milorad Veljević potvrdio je za našu televiziju da je crnogorska policija uhapsila pre dva dana Nemanju Krstajića, kojeg srpski pravosudni organi traže zbog sumnje da je povezan sa poslovima Darka Šarića. Podgorički dan je objavio da je Krstajić predat istražnom sudiji Višeg suda u Bijelom Polju, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor. Krstajić se ne dovodi u vezu za krijumčarenje narkotika, već će biti ispitano tokovima novca Šarićevog klana. Pred specijalnim sudom u Beogradu u toku su postupci protiv Darka Šarića i njegovih saradnika zbog krijumčarenja kokaina i pranja novca.
Radivoje Čoka, star 64 godine, zapalio se pre podne ispred zgrade Zrenjaninskog suda. Pripadnici pravosudne straže brzo su ugasili plamena, Čoka je stražaru uspeo da doda cedulju. Na njoj su bili zapisani njegovo ime, adrese i još jedna rečenica koja zbog interesa istrage nije saopštena. Čoka je prebačen i u Zrenjaninski urgentni centar, odakle se javlja i Branislav Prokić.
Radnici obezbeđenja i pravosudne straže su brzo reagovali i ugasili plamen, a potom je unesrećenog služba hitne medicinske pomoći prebacila u urgentni centar. O stanju pacijenta govori dežurni hirurg dr. Zoran Kuječić.
Zahvaćeno je negde oko 25% površine. Konsultovan je naš plastični hirurg. Opekotine su negde drugog B stepena. Zatad nije životno ugrožen. Prati se stanje pacijenta.
U ovom slučaju kaže portparolka Zrenjaninskog suda Branislava Golijanin.
Pretpostavljamo da se radi o osobi koja je nezadovoljna ishodom sudskog postupka, sudskom odlukom konkretno, ali ništa drugo se ne zna.
Inače, detalje ovog incidenta razotkriće istraga koja je u toku, a povodom ovog slučaja očekuje se i zvanično saopštenje pravosudnih organa u Zrenjaninu.
Zdravstveno stanje jednog od sedmorice radnika sa invaliditetom kragujevačkog preduzeća Šumadija DES, koji 15. dan štrajkuju glađu, naglo se pogoršalo i on je hitno prebačen u urgentni centar kliničkog centra u Kragujevcu. Prema rečima socijalne radnice u tom preduzeću Milke Milovanović i ostali štrajkači su u veoma teškom zdravstvenom stanju.
Slušate novosti dana. Zbog suše poljoprivrednici od nove vlade očekuju da proglasi elementarnu nepogodu i donese niz mera za opstanak i oporavak gazdinstava. Šteta se procenjuje na 2 milijarde dolara, a posebno su zabrinuti paori koji moraju da plate i zakup za državno zemljište na kojem su posijali kukuruz. Petar Kočić.
Ovog trenutka u Vojvodini se procenjuje da je suša odnela 70% od uobičajenog roda kukuruza i soje, te da će prepoloviti prinos šećerne repe i za četvrtinu umanjiti rod suncokreta. Posebno su stradali inostrani hibridi kukuruza poput dekalbovih koje je sejao Emile Zarin iz Jaše Tomića.
Imam 12 sorti dekalbovih gde ni jedna nije stvorila krepu.
Potpredsjednik vojvodinske vlade i sekretar za poljoprivredu Goran Ješić kaže da će pokrajina od republičke vlade stoga tražiti da zvanično proglasi elementarnu nepogodu.
I nadam se da će vlada Republike Srbije ne samo prihvatiti tu informaciju, nego će pre svega obezbediti pare da napravi neke mere.
Mnogi smatraju da će upravo to i biti problem, budući da se ukupna šteta u poljoprivredi procenjuje na 2 milijarde dolara, kojih trenutno nema u državnoj kasi. Zvanična ili nezvanična, a realna, nepogoda otežaće život većine građana Srbije, jer će oni morati da plate ceh kako punjenja budžeta, tako i povećanja cene hrane. Istina, pšenica je ove godine rodila u sasvim dovoljnoj meri za domaće potrebe, ali njena cena je u upravnom odnosu sa cenom kukuruza, što potvrđuje i direktor produktne berze u Novom Sadu, Žarko Galetin.
U uslovima kada kukuruz nadmaši cenu pšenice, tržište pšenice i kukuruza, što već ponavljamo već koji put, u tim slučajevima ponašaju se po principu spojenih sudova, pa neretko cena kukuruza, visoka cena kukuruza povuči cenu pšenice.
Najavljujući neminovno poskupljenje brašna i hleba, direktor poslovnog udruženja industrijskih mlinova, pekara i fabrika testa Žito Vojvodina, Sima Matić, tvrdi da deo problema leži i u nepostojanju pravih podataka o zalihama žitarica.
Nema toga ko može tačno i precizno odgovoriti.
Suša podiže i cenu stočne hrane, koja je tokom godine porasla za najmanje 50%. Zato, ako mlijeko ne poskupi, bit će ga nedovoljno, upozorava predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine Sanja Bugarski.
Biće izuzetno teška situacija za proizvođača mlijeka i bit će prinuđeni, zapravo doživjet ćemo scenariju koji smo već imali 2010. godine, a to je da će uskoro tržište, odnosno da potrošači neće moći doći tako lako do mlijeka i mliječnih proizvoda.
U sličnoj situaciji je i tovno stočarstvo i ostale grane poljoprivrede. Tako, zvanično proglašenje suše za elementarnu nepogodu teško može da reši trenutne probleme, ali može da mobiliše državu i javnost da se konačno pristupi definisanju strategije razvoja poljoprivrede i donošenju ostvarljivih mera koje će omogućiti ne samo ekonomski opravdano navodnjavanje, nego i konzervacijsku obradu zemlje, setvu pouzdanih i našem podneblju primjerenih hibrida i upotrebu pune agrotehnike.
Cena naftnih derivata ponovo raste.
Gorivo je skuplje u prosjeku za 2 dinara po litru. Nova cena euro premijuma je oko 151 dinar, a euro dizela od 149 do 150 dinara. Derivati poskupljuju i u zemljama regiona. Osnovni razlog su kursne razlike. I pored toga, naftaši beleže za trećinu veći promet.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Novosti dana. U kamenoj sali Radio Beograda održana je komemoracija povodom smrti našeg kolege Dragana Čolovića. Čitav radni vek proveo je u našem radiju. Bio je urednik spoljnopolitičke rubrike, izveštavao sa važnih međunarodnih konferencija, a bio je i uspešan sportista. Kao vaterpolista Jadrana i Partizana osvojio je nekoliko titula prvaka države i 3 kupa evropskih šampiona. Napisao je i 3 knjige, a kolega Slaviša Stojković pamti ga kao odmerenog čoveka i vrhunskog profesionalca.
Dragan Čolović je bio gospodin i kao čovjek i kao novinar. I to u vremenima kada su se u društvu, a posebno u novinarstvu, te vrednosti gubile. Okolnosti su često bile takve da je događaja bilo previše, čak i za radio stanicu koja ima vesti svakog sata. U jednom takvom danu kada smo uveče završili spoljnopolitičke priloge za posljednju večernju emisiju Radio Beograda Vesti u 22, sjećam se da sam na izlasku iz rubrike Draganu rekao nešto u stilu danas izgibo smo od posla. A Dragan mi je odgovorio, ne, varaš se, ima i gorih dana. Na moj začuđeni izraz lica on je odgovorio, onda kada po ceo dan nema ništa da se radi. To je Dragan Čolović.
Dragan Čolović biće sahranjen sutra u 13 časova na Novom groblju u Beogradu. Opelo počinje pola sata ranije. U novostima dana u nastavku o izložbi koja će biti otvorena u Pirotu. Reč je o delu bogatog fonda Galerije fresaka koja je u sastavu Narodnog muzeja u Beogradu. Od večeras pred publikom u Pirotu u Galeriji Čedomir Krstić moći će da je vide svi zainteresovani posetioci, a postavka ima naslov Detalje na freskama Bogorodice Ljeviške. O tome Ljiljana Mandić.
Postavka u Pirotu jedna je od tematskih izložbi kojima Galerija fresaka predstavlja izuzetne segmente srednjevekovnog nasljeđa. Publici će prikazati izuzetan spomenik kulture i freske značajne po svojoj monumentalnosti i simbolici likovnog izraza, kaže autor izložbe Bojan Popović.
Pred publikom u Pirotu je izložba koja je jedinstvena jer se na njoj prikazuju detalji na freskama Bogorodice Ljeviške. Obično kada se kopira umetničko delo, ono se kopira iz cela. Ovdje je slučaj, znači, o motivima koji su naravno iz celokupnog živopisa Bogorodice Ljeviške od autora Zdenke i Branislava Živkovića, koji su među najčuvanijim konzervatorima i kopistima fresaka.
Zdenka i Branislav Živković su 50. godina prošlog veka uz velike kopije fresaka Bogorodice Ljeviške izradili i oko 150 kopija malog formata, želeći da ukažu na vrednost detalja koji često gledaocu promaknu. Crkva Bogorodice Ljeviške je inače u martu 2004. postradala, a najveću štetu pretrpeo je njen živopis. Izložba, koju će tokom 20 dana videti publika u Pirotu, gostovaće i u drugim gradovima Srbije. A prema rečima Bojana Popovića, reč je o izložbi koja je obišla najviše kontinenata i država u vreme bivše Jugoslavije.
Sport. Avion sa 120 članova olimpijske delegacije Srbije odleteo je jutros sa beogradskog aerodroma za London, gde za tri dana počinju 30. olimpijske igre. Naši olimpijci ističu da će zemlju predstavljati na najbolji mogući način. Da čujemo očekivanje plivačice Nađe Higl.
Zadovoljna sam pripremom jer sam uspela nakon povrede da izvučem neki maksimum, iako povreda još uvijek nije sanirana jer nisam mogla sebi da dozvolim 10 dana odmora. Posle olimpijskih igara nadam se da ću poraviti nogu. A ono što očekujem jeste da dam svoj maksimum, da uživam u trci, da uživam u atmosferi, pa sad šta Bog da biti. Mene bi lično zadovoljio onaj rezultat koji bi me nasmejao posle trke, pa neka bude koji god.
Dobar rezultat, iako, kako kaže, igramo u dosta teškoj grupi, u Londonu očekuju odbojkaš Bojan Janić.
Svi su nam konkurencija, svih 12 ekipa na olimpijadi, osim možda ajde, Velike Britanije, mogu da ugroze svakoga, tako da nećemo se nešto opterećivati protivnicima, imamo jako tešku grupu, trudit ćemo se da igramo našu igru, pokažemo našu najveću moguću energiju i borbenost, stvarno verujem čvrsto u to da ukoliko tako i bude da nismo bez šanse.
Pored plivača i odbojkaša, put Londona krenuli su i rukometaši, teniseri, stonoteniseri, biciklisti, džudisti i veslači. Naši strelci su među prvima stigli u britansku prestonicu, a tamo je i naš najbolji teniser Novak Đoković, koji na terenima Wimbledona trenira sa Andyjem Murrayem. Novak Đoković će sa zastavom Srbije predvoditi našu sportsku ekspediciju na otvaranju olimpijskih igara u petak.
Fudbaleri Partizana igraju večeras revanš meč drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Valete. U prvom meču crno-beli su na Malti pobedili sa 4-1. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta i prenosi se na prvom programu naše televizije.
Što se tiče vremena, prema poslednjim merenjima u Nišu 29 stepeni, Kragujevac i Beograd 25, Novi Sad 24, Sombor 22. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegde su moguće nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 28 stepeni.
Bile su ova novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.